ሕቡራት መንግስታት ዓለም እቲ ኣብ ሶርያ ዝተባርዐ ዓመፅን ውጥረትን ንኽውገድ ብፍሉይ ልኡኽን ጉዳይ ሶርያ ኮፊ ኣናን ኣቢሉ ዘቕረቦ ናይ ሰላም መደብ ናይ ሶርያ መንግስቲ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ጀሚሩ ከም ዘሎ መንግስቲ ሩስያ ይረጋግፆ እውን እንተሃለወ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ህሉ ኩነታት ሶርያ ገምጊሙ ክብሎ ዝግቡእ ሓሳብ ከም ዝኾነ እንክንገር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ዓለም ሓቀፍ ማሕበር ሶርያ ካብ ዕለት 27 መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ሰላም ሰነድ ተቐቢለዮ ካብ ዝበለትሉ እዋን ንነጆ ዓመፅ ገና ከም ዘሎን 17 ትሕቲ ዕድመ ዝርከቦም 232 ዜጋታት ሶርያ ከም እተቐትሉ ዝገልፅ ሰነድ ከም ዘቕረበ ክፍለጥን ከሎ ኣብ ሆሙስ ዝርከብ ቤት ሕክምና ናይ 75 ሰባት ሂወት ኣልቦ ኣካል ከም እተረኸበን ክምልከት ኣብ ሶርያ ከተማ ኣለፖ ናይ ላቲን ስርዓት ትኽተለ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ሃዋርያ መስተናበር ህየንተ ብፁእ ኣቡነ ጁዘፔ ናዛሮ ብስልኪ ምስራሊ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ በዓለ ፋሲካ ኣብ ሶርያ ብዘይ ዓመፅን ደም ምፍሳስን ክብዕል ፃውዒት ኣቕሪቦም በዓለ ፋሲካ በዓል ህወትን ሰላምን ተስፋን ፍቕርን እዩ ማሕበረ ክርስትያን ሶርያ ኣብታ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ክረጋግፅ ናይ ዝኽእል ተግባር መስከርቲ ኮይኖም ክርከቡ ድማ ሓደራ ኣቢሎም ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብውግእ እንኸስቦ ሓደ እኳ የልቦን እኳ ደኣ ክስረት ዝበልዎ ሓሳብ ዘኪሮም ሰላሙ ዝሰኣነ ሰብ ምርግጋእ ይስእን ብዓብዩ ድማ ክብሩ የጥፍእ ምእንቲ እዚ ክብሪ ሰብ ከይገሃስ ዳግም ክሕሎን ክኽበርን ክብሪ ሰብ ከም ህዝቢ እግዚኣብሄርን ውሉደ እግዚኣብሄርን ክኽበርን ከሎ ጥራሕ እዩ ሰላም ዝረጋገፅ ህሉ ኩነታት ሶርያ ውጥረት ዝተመልኦ ከም ዝኾነን ብፍላይ ድማ ንማሕበረ ክርስትያን ስጋኣት ኮይኑ ከም ዘሎ ሓቢሮም ድሮ ካብ በዓል ሆሳና ጀሚሩ ማሕበረ ክርስትያን ምስ ቤተ ክርስትያኑን ኣብ ቤተ ክርስትያኑን ዝነብሮ ጥልቂ መንፈሳውነት ቅዱስ ሰሙን ትብዓት ኮይኑሉ የሰንዮ ኣሎ ቢሎም ኣብዚ ሰሙነ ሕማማት እቲ ሰላምና ዝኾነ ትንሳኣይ ዘእግዚኢነ ኣብ እምነት ከፅንዓናን ኣብ ሕብረተሰብ መሰኻኽር ሓድሽ ህይወት ኮይና ምስ እንርከብ መጋበርያ ሰላም ንኸውንን ክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።